Og når man nu snakker industrialisering, så betyder det jo også, at det her med at sejle længere og længere væk, have mere og mere moderne skibe, det betyder så også, at det stillede nogle krav til de mennesker, der sejlede med skibene. Det var ikke hvem som helst, der kunne komme ud og sejle som skipper på sådan et skib. Man var nødt til at finde på noget med en uddannelse, og i 1894 fik Frederikshavn så sin fiskeskiberskole, som er en af de første i landet, som så kunne uddanne de her fiskeskibere. En anden ting, der sker, det er jo, at vi får landboreformerne, og landboreformerne er væsentlige, fordi landboreformerne betyder, at vi får en helt anden måde at tænke samfund på. Vi går fra det feudale samfund med privilegier og ind til det mere moderne samfund. Det betyder så, at de her landboreformer, de får altså den der virkning, at vi får en demokrati i Danmark. Og med demokratiet kommer så også næringsfrihedsloven. Og næringsfrihedsloven er sådan set den, der kommer til at betyde allermest for udviklingen af industrien og også fiskeriets industrialisering i Frederikshavn. Det her, det er så ude fra Bangsbo, det er nogle af de væsentligste. Det er Vogelius, som var redaktør på den konservative Frederikshavns Avis, og Johan Knudsen, som var ejer af Bangsbo, og her der sidder så Sorte. Sorte, han var en af dem, som var redder, VFDS-redder i Frederikshavn, og så det er sådan, altså nogle af de væsentligste medspillere omkring industrialiseringen, der sidder her omkring bordet, altså købmanden og bonden, og det, de nye tidsmænd, og de sidder her og spiller kort, noget de gjorde rigtig meget. Som sidder måske også lidt for voldsomt. Men næringsfrihedsloven får altså virkelig betydning. En del af det er så blandt andet, at arbejdskraften begynder at tage rundt. De går på valsen. Og det her kan I se, der har vi jo naverne med de her huer på. Ham der, hans næse, den klør. Så han har bevæget sig lidt, da billedet blev taget. Men det her, det er altså skibstømmer, og de kommer altså vandrende til Frederikshavn, bliver ansat på værftet. Når så der ikke er flere ordre på værftet, så tager de videre et andet sted hen og arbejder. Det er ret svært at have med at gøre som skibsværftsarbejder eller som skibsbygmester. Så derfor er han nødt til at uddanne sin egen skibstømmer selv, og det gør så den væsentlige af den. Det kommer vi til lige om et øjeblik. Det her, det er fra Frederikshavns indvielse. Det er kongen, der kommer her i Dannebrog. Altså den gamle Dannebrog, den var jo sort. Og her ligger batteriskibet Odin og saluterer, og så er alle de frederikshavnske fiskere, de sejler så kongen i møde og byder ham velkommen. Og kongen har travlt. Han kommer for hele tre ting. Han kommer for at indvie Frederikshavn Havn i 1890. Han kommer for at lægge grundstenen ned til Frederikshavn Kirke, som I kan se over i baggrunden, og samtidig så skal han også dagen efter op og klippe snoren, sådan så Skagensbanen kan begynde at køre til Skagen. Men altså, I kan se her, der er Frederikshavns fiskerflåde der omkring 1890. Den er stor, og på det tidspunkt, der er den landets absolut største fiskerflåde. En af dem, der er årsag til det er ham her. Han hedder Harald Valdemar Bull. Han er egentlig bondesøn ude fra Flagenskjold. Han finder ud af, at han vil noget andet end at være bonde, så han kommer i lære som skibstømmer. Han tager til Sønderborg, ned på hans mesters værft og lærer at være skibstømmer der. Så tager han på valsen over til NC Kirkegård og Jødeborg på Gamle Vejlevet, hvor han lærer noget om materialer. Så han tilbage til Danmark, til København, hvor han så kommer til at arbejde, eller til at gå til skibskonstruktion, både på flådens værft og på B&W, sådan så at han udover altså kan bygge skibe, også ved noget om materialer, og også ved noget om alle de andre ting, der skal til for at være skibsbygger. Hans værft kommer til at ligge her. Han starter værftet i 1870, og det gør han ikke, fordi han kommer heropfra. Han har boet i København. Han har fået en sød pige derovre, som hedder Louise. Hendes bedstefar var den første direktør på Det Kongelige Bibliotek, og hendes far var overbibliotekar samme sted. De havde rigtig mange penge, Og de investerede så i den her svigersøn, da han siger, at han gerne vil have et værft, og det skal ligge i Frederikshavn. Og det gør han, fordi han ved, at den her havn, der ligger ved Frederikshavn, det er den havn, der aller først bliver isfri. Det er den, der aller sidst fryser til om vinteren. Han ved også, at det aller farligste farvand, det er det, der er omkring Skagen. Og han ved også, at den skibstrafik, der er uden for Frederikshavn Havn, er rigtig, rigtig væsentlig. Den er mere væsentlig, end den Birgit fortalte om i eftermiddags. Der var betydeligt flere skibe, der rundede Skagens Gren dengang end i dag. Han har selv en beskrivelse, han er på Læsø, hvor han bliver indstormet i november måned, og der er der 25 skibe, som han kan se dagen efter fra kirketårnet over på Byrum Kirke, som er gået på grund på Læsø. Og han får den slæbt til Frederikshavn og har arbejdet i halvandet år bagefter. Så han har set rigtigt. Det er det rigtige sted, han har placeret det her værft. Samtidig så kommer Bjergens Entreprisen. De kommer over og tager Kals Bjergenselskab, den lokale købmand og strandingskommissær, som havde to bjergningsdampere liggende i Frederikshavn. To bjergningsdampere. Og et af de første dykkerskibe i Danmark havde han. Det overtager Bjergens Entreprisen. Og det er stadigvæk, nu sad vi og kiggede ud af vinduet og så, at Nordica fik hjælp til at lægge til. Og det var faktisk en af Bjergens Entreprisens skibe, som hjalp med at lægge det her til. Så de er her stadigvæk. Det er en af deres vigtigste stationer. Og det er jo klart, at når nu så, at der var et værft i Frederikshavn, og de havde hjemsted der, jamen hvor så ikke mere naturligt, end når skibet var gået på grund og skulle repareres, at så slæbte de det med hjem og sendte det til reparation på Frederikshavn værft. Nu var det så sådan, at man jo ikke kunne leve af kun lige at reparere skibet. Når man ikke rigtig havde noget at reparere, så kunne man jo bygge noget selv. Og Buhl, han havde en idé om at udvikle fiskekuttere til det danske fiskeri. Fordi før Buhl kommer til i 1870, der er der altså robåde, som dem vi så før i Kåsene, som sejlede ud i Kattegat, og som hentede fisk, som blev sejlet ind til kysten, og så omladede man dem til kvaserne, der sejlede fisken til København eller til Kiel, eller hvor de nu blev sejlet hen. Så der fandt han ud af, at man kunne bygge nogle selv sejlende kvaser, der også kunne fiske. Og det gør han så. Han er en af de der skibskonstruktører, som kommer til at bygge langt over 200 fiskekuttere fra 1870 og frem til 1909, hvor han går over til at bygge stålskibe. Han har en lærerdreng, som hedder Jens Nikolaj Olsen, som så dog trods alt ikke selv kan tegne. Han får E.C. Benson fra Forborg til at tegne sine skibe, blandt andet Klitgård, som I ser her. Benson, han står her og nyder sit eget skib. Og det her, det er altså, det er W. Klitgård, og når nu vi skal svage ost i morgen aften, så er det ham, der hedder Klitgård, sønnen til Klitgård, ham har jeg en historie om i morgen, når vi skal spise ost. Men det her, det er så Klitgård FN 100, som er en enormt flot sejler, som en af de første, eller som den absolut første i Danmark, får en dampmotor og en skrueaksel, der bliver boret igennem et stævnrør ud agter, og så der kommer et skrueblad på. Det er den første fiskebåd i Danmark, der får den type skrue til fremdrift af skibet. Det betyder, at da skibet så bliver bygget der i 1891, allerede efter kort tid, der tager de på fiskeri alle Frederikshavnerkutterne i Nordsøen ud for løben. Og de har fået godt, de har haft et fantastisk fiskeri. De skal så til land med de her fisk. Så bliver der vindstille, og så er gode dyr i rødne i løbet af ganske kort tid, ikke? Klitgård sætter skruen i gang, starter motoren og sejler hele vejen hjem til Frederikshavn og kommer hjem med en last med 2/3 af lasten. De andre, de er nødt til at sejle ind til Skagen. Efterhånden så kommer de humpende, hvor de har så kun en 1/4 af lasten tilbage, der er overlevende. Og op i Skagen får de jo 20% mindre på auktionen der, end de får i Frederikshavn. Så der viser det her, den her industrielle udvikling virkelig, hvad det er, at man kan med sådan en selvfiskende kvase som den her. Udover det, så er der så også en mand, der hedder Otto Dolmer på Læsø. Han begynder at bygge en ny type kutter, hajkutter, fordi sådan noget som Klitgård, når den sætter sit vod ud, så skal den have en jolle med, som kan hjælpe med at få det her net ud, mens de kuttertyper, som Dolmer han bygger, de er selvsejlende og kan selv sætte deres garn ud. I kommer ud og sejle. Nogen af jer er så heldige at komme ud og sejle med sådan en i morgen. Den er 101 år gammel og hedder Sjælland i øvrigt. Men han bygger altså det her, og han forfiner den her måde at bygge skibe på, som E.C. Benson har, med slanke skibe, hvor at man har slanke skibe, som samtidig ikke ruller og krænger i søen, som har en helt speciel rækning, så de kan sejle stærkt. Det bliver der spekuleret rigtig meget i. Og så igen det her med motoren. Der kan I se en af dem, som I skal ud og sejle med i morgen, altså med Sjælland, og det er en hajkutter, og I kan jo se det, der har vi en valg. Det er Dolmers mærke over for Læsø. Og det her, det er så en havnerundfart, og jeg står her et eller andet sted og fortæller vidt og bredt om havnen. Noget af det, som er forudsætningen for det her, det er jo altså også, at man i Limfjorden er begyndt at eksperimentere med en ny måde at have vådfiskeri på. Man begynder at udvikle noget, som hedder snurrevåd, og det tager man så med ud i Kattegat, hvor man så eksperimenterer med det. Og her kan I se, det her det er så i øvrigt et lokkerbillede, og Karl Lokker, det er hende med skåneærmerne, Kirsten Hytemajers bedstefar eller oldefar, som har malet det her. Og igen en Frederikshavnerkutter i Kattegat, hvor den her kutter altså er sejlet ud, og så hjælper man så i den her båd her med at holde ved garnet, mens at man så får det rundt, og så får man så snurret garnet sammen. Den måde, man gør det på, det betyder, at fiskene ender i sådan en pose her, og kommer ombord på båden. Det er en meget, meget skånsom fiskeri, i modsætning til det, som svenskerne præsterer, eller englænderne præsterer. Englænderne og svenskerne, de bruger travlt. Og det vil sige, at de kører sådan et travl hen over havbunden, og så tager de alt med, og det bliver knust ned i bunden af travlet, og det eneste, man kan bruge det til, det er fish and chips. Der har man altså en helt anden og meget mere skånsom måde at fange sin konsumfisk på. Og det er så den her måde, med de her kuttere her, og med den her måde at arbejde med snurvåd på, som kommer til at betyde, at Danmark får hovedposition på nordsøfiskeriet helt op til efter 2. verdenskrig. Her kan I se det her med at udvikle det her med garn. Der er jo så nogen, der skulle kunne bøde de her garn, vådbinderne, og dem var der en del af, og det var sådan, at man ikke konkurrerede på samme måde, fordi svenskerne, de fandt jo også ud af det her med at have snurvåd. Det var noget, der var godt. Så derfor så tog de så til Frederikshavn og købte de her garn, som de så brugte ude i Kattegat til at fiske med, og hvor man så samarbejdede også med danske fiskere. Man havde aftaler med den svenske fiskeriinspektion og sådan noget, så at man kunne tone klart flag. Motorerne bliver også produceret i Frederikshavn. Det her, det er Brødrene Hovmøllers Jernstøberi. Brødrene Hovmøllers Jernstøberi, de begynder at producere dampmotorer, dampmaskiner. Senere så begynder de at producere den her motor her, som de kalder for Alfa, som er en glødehovedmotor, som sejler på petroleum, som er meget, meget nemmere og knap så brandfarlig, knap så tung og nemmere for fiskerne at have med at gøre og arbejde med. Og det bliver så den, som kommer til at danne baggrund for, at man får motorisering inden for dansk fiskeri. Så det er altså også her, at der er andre firmaer, som også eksperimenterer med det her. Men Alfa, eller Brødrene Hovmøller, er sammen med Gamma i Frederikshavn, sammen med Skavgren og Lille Skagen motorerne i Skagen, og BLA, Brødrene Larsen i vores så, og Sæbe Jernstøberi, er det dem, der er førende inden for dansk fiskeri i slutningen af sidste århundrede og begyndelsen af 1900-tallet også. En anden ting, det er jo det her med skruen. Der har vi en motor, og så har man et bånd, som kører fra motoren og op på dækket, og så har man så op på dækket, der har man nogle aksler, som så kan transmittere det her med skruen ned i vandet. Det kalder man en cykelskrue, fordi det her, det er en kæde ligesom på en cykel, og den så falder af, så var det ærgerligt, så kunne man ikke komme videre. Man skulle heller ikke bruge den til at fiske med, man skulle bruge den, når man var ude og skulle sætte garn, eller når man skulle manøvrere ind i havnen. Det var en Frederikshavner, som hed Sejder, som opfandt den her cykelskrue, og det er så den, som så bliver udviklet. Jeg ved ikke om Eriksson fra Motala, han har set på cykelskruen fra Frederikshavn, eller om det er en egen svensk opfindelse. Men i hvert fald, det var sådan forløberen for det her med skruer ombord på skibene, som altså betød, at skibene kunne sejle længere ud, blive mere manøvredygtige, og på den måde kunne trække mere garn ind. Samtidig så kunne man jo så omstille motoren fra skruen til noget gear på dækket, nogle spil og noget, så man kunne have nogle langt større og tungere net med langt mere fangst i, fordi man nu fik de her spil til at hjælpe fiskerne med at trække nettene ombord med. Så derfor kunne man også på den måde få langt flere fisk med sig. Men der skulle jo altså også en afsætning til, og her får vi jo så fiskeeksportørerne. Der er nogle af fiskehandlerne omkring Frederikshavn, som begynder at spekulere sådan i det lidt mere sådan med at få fiskene ud i hele Europa. Det er det I.A. Larsen, og I.A. Larsen, han sidder med det, der bliver rigtig, rigtig vigtigt, det er telefonen. Fordi der kan man altså lige tage knoglen, og så kan man ringe til sine gode venner nede i Tyskland, nede i Berlin, og spørge efter, har I brug for, hvor mange kasser rødspætter har I brug for i morgen? Fordi i løbet af 24 timer, så kunne man levere med DSB. Det kan man så ikke mere, men dengang kunne man så levere fiskene i fiskekasser nedisede til tyskerne. Man kunne sejle dem rundt i hele Europa. Nogen begyndte, og en hedder Wilhelmsen, han begyndte at arbejde med Spanien og makrel og med hummer. Andre, de fandt ud af makrel. En der hed Christian Mikkelsen. Han kom over for Lønstrup, og han flyttede til Frederikshavn, fordi man fik havnen i Frederikshavn der i 1883, fordi så blev det muligt, og meget mere muligt end op med Lønstrup, at have en ordentlig fiskeeksportørforretning. Så flyttede han over, her blev han nogle år, så fandt han ud af, at han var nødt til at flytte til København, fordi han begyndte at importere først og fremmest stillehavslaks, røget stillehavslaks, noget som hans firma, som jeg ikke kan huske, hvad hedder i dag. De hedder vist nok stadigvæk Vendsyssel, men i hvert fald på en eller anden måde. Der importerede han så stillehavslaks, og røget stillehavslaks, fordi det var en anden måde at konservere fiskene på. Og han slog sig ned, som nu har vi snakket om det der med at man solgte på Gamle Strand, solgte man Frederikshavner fisk, og han slog sig sådan ned på Gamle Strand i et hus, der stadigvæk ligger der. Og hvis I går ned og kigger, så kan I se, så er et af husen, der ligger dernede, det står der Vendsyssel på, fordi Christian Mikkelsen, han kaldte sig Christian Mikkelsen Vendsyssel, og fik det skrevet ind i sin dåbsattest, at det hed han. Huset ligger der stadigvæk, det er ikke ret mange år siden, der blev det solgt til en mand, der hedder Claus Riskær, for 50 millioner. Noget af det, som I kan se her, det er så også, at man finder ud af, at der er tunfisk omkring Skagen. Og tunfisk er altså også, meget, meget væsentligt i det her eventyr omkring fiskeriet. Så nu har man altså rødspætter, man har torsk, man har tun, man har makrel, som man kan eksportere. Og det er altså de her fiskeeksportører, som gør det. Her kan I se, der er det er bundgarnsjoller, som kommer ind, og I kan se, der er rigtig mange fisk, eller der var rigtig mange fisk i gamle dage i Kattegat. Her har vi fiskeeksportøren, som sidder i hyttefadene og sidder og vurderer dagens fangst og hvad de skal købe, og hvem det er, de skal sælge det til. Her har vi igen fiskeeksportøren Gammelhavn i Frederikshavn, og nogle af de her, de begyndte også at spekulere på, sammen med købmænden, at blive kutterreddere. Fordi fiskerne har jo råd til at købe de her store, nye, moderne både, som skal være større og større, som skal have motor, som skal have spil, som skal have alt muligt andet. Så derfor er der nogle mennesker, som begynder at investere i fiskeriet, i de her fiskekutter, og dem kalder dem kutterredderne. Og en af dem, eller nogle af dem, det er købmændene, en af de væsentligste af dem, det er den her familie her, det er familien Klos. Den gamle Klos og den unge Klos, og det er Oline, som det der skib, det var opkaldt efter hende, der står der til venstre. Men de her to mænd er nogle af dem, som virkelig er drivkraften i Frederikshavns industrialisering. Det er Klos, der ikke vil have Michael Anker, han maler Brachmann på over i kirken. Men derudover så er det altså også ham, der er headmaster for at starte rigtig mange ting, blandt andet fisker, skipper, skolen i Frederikshavn. Der er også en mand, som starter som skibsbrødianteringshandler i Frederikshavn. Han hedder Skov, Robert Skov, og han finder ud af, at det her med at være skibsproviantør, der kan han tjene nogle flere penge ved at købe og investere i fiskekutter. Så det gør han, og omkring år 1906, der har han 22 kutter i havn, eller i søen, som fanger fisk til ham med de her ansatte, som han har. Her kan I se, at det her, det er så træskibene, som begynder at synge på sidste vers. Men her kan I se Strandby Havn, hvordan skibene ligger tykt ud i havnen. Der var rigtig mange fiskere. I Frederikshavn, der gik det ind til 1973, hvor vi kom ind i EU. For det første så fik vi kvoterne, for det andet så fik vi et oliekrise i 73 og i 79, som betød, at der blev for langt ud til fiskebankerne ude på Nordsøen, og det blev for dyrt at sejle. Derfor flyttede fiskerne så til Hirtshals, til Hanstholm, herfra fra vores område. Men det her, det er nogen, der så finder ud af, og det er englandsfiskerne, fordi i 1921, efter 1. verdenskrig, der finder man ud af, at det der med at komme til markedet, det er måske lidt svært, så man kunne rykke tættere på markedet. Så der er simpelthen så rigtig mange fra vores område, Frederikshavner, som begynder at tage til England og fiske på Nordsøen og lande deres fangster i England. Først og fremmest en by som Grimsby, som lige frem bliver kaldt for Lille Frederikshavn. Så det er virkelig noget, der gør noget på markedet. Man begynder også at lave frysehuse. Der er en mand, der hedder Ottesen, som kommer fra Thisted, som finder ud af at fryse fisk ned i salt og vand, på den måde, at det ikke tager smagen, giver smag til fiskene. Og på den måde så kan man så begynde at konservere fisk på den måde. Der er andre, som også i 20'erne, slutningen af 20'erne, begynder at arbejde med hermetisk lukkede dåser, altså fiskehermetik. Her ser I rejepigerne, som sidder og lægger rejer sirligt i dåse her i en gammel tysk barak lige efter 2. verdenskrig i øvrigt. Og her er så makrallerne, som først og fremmest er den himmelske mundfuld for dem nede i Spanien. De ved heller ikke, at makrallerne først og fremmest er kogt i kaustisk soda. Men sådan er der så meget, men det smager nu godt. Det her, det er fiskerne, og der kan I se, at vi er efter 1921, altså I kan se ham her. Der ham der, han har den gamle hat på, og så har de har nogle af de mere nye hatte på fra omkring århundredeskiftet. Men efter 1921, der begynder de at komme tilbage fra England, og de har sixpence på. Så derfor så er vi nogenlunde sikre på, at det her, det er frederikshavnerfiskere, som er kommet hjem fra England. I 30'erne begynder værftet at bygge skibe i stål. Fiskekutter, de bygger Scherzo og Abrego, som er nogle af de mest effektive skibstråler i 30'erne og 40'erne. Slutningen af 30'erne og 40'erne, som sejler fra Frankos Spanien, det er også ved at give en masse problemer, fordi det er første, sidste og eneste gang, der har været terrorhandlinger i Frederikshavn, det var, da Voldvebergruppen Komintern forsøgte at sprænge de her tråler i luften, så Frank kunne ikke fik fat i den. Men de var effektive. Her ligger de under byggeri på Frederikshavn Havn. I 60'erne begynder Robert Skov at importere kutter, stålkutter fra Holland og sætte alfamotorer i. Og her kan I se, der har vi hans fire kutter. Og de der fire kutter, de kunne fiske lige så meget som de 22, som hans bedstefar han havde omkring århundredeskiftet. Så der sker rigtig noget på det her område her. Det her, det er Brandur Sigmundsson, som er en færøsk trawler, som er noget af det sidste, man bygger i Frederikshavn, fordi at de bliver simpelthen så dyre, så de er næsten umulige at finansiere. Det er simpelthen et persisk kludetæppe at få det her finansieret, så det opgiver man simpelthen efterhånden at bygge skibe i stål til fiskeri for Frederikshavn. Det, som var det væsentlige, også, eller en af de væsentligste forudsætninger, det var snorbåddet. Og barnebarnet til Robert Skov starter en virksomhed, som hedder Roblon, som producerede net og garn og tovværk i Frederikshavn. I dag der producerer de lys, og lysledere går ud og se operaen på Holmen, lys fra Roblon i Frederikshavn. Men de starter altså op med at lave snore til garn og til tovværksproduktion. Man kunne også bruge fiskekutter til meget andet, og det er sådan set det sidste, jeg vil sige. I ser også noget mat ud i betrækket. Det er sådan noget det sidste, jeg vil sige. Det er, at man kan bruge fiskekutterne til meget andet. Det her, det er fra Svigtmøllen, det er Storm P., som giver en toller en lang næse. Og så herude, hils fra mig derhjemme, det er storsmugleren Ernst Bremer, som stikker af for tollerne. Han havde 14 fiskerbåde, der lå ude på Hertas flak, og som sørgede for at distribuere gode varer til svensker og nordmænd. Men den kan vi tale lidt om i morgen, også når vi kommer på Hirsholmene. Men det var, hvad jeg havde valgt at vælge. Håber, det var tilfredsstillende. Jeg kan ikke gøre det om.
Ja, vi siger mange tak. Spørgsmål? Ja, Erik. Ja,
hvor mange sømænd var der oppe?
Altså, sømænd er jo et vidt begreb, fordi nogle gange var de sømænd, og andre gange var de både sømænd og låser, og nogle gange var de sømænd og arbejdsmænd, og samtidig sømænd og fattiglemmer, og nogle gange fiskere. Så det er lidt svært at sige, men det var en stor del af befolkningen indtil industrialiseringen i 1870, som var, altså omkring, man plejer at sige, 10% af befolkningen var fiskere. Og det er både før og efter. Selv altså med den store befolkningstilvækst, fortsætter altså 10% med at være fiskere. Så man siger, det er et fag, der udvikler sig.
Vil du sige noget om skibene, hvis vi tager det
ned i morgen? Det eneste, jeg sådan lige vil sige nu, det er, at desværre så er de ældste. Klitgård fra 1891, den ligger på Strandby Værft lige for øjeblik og er ved at blive rigget til sommerens strabasser. Så den kan vi ikke komme med. Vi kan heller ikke komme med det næste, den ligger på vores egen beding hernede i havnen. Det er Alvilde fra 1897. Så vi må nøjes med at komme ud og sejle med en dolmerkutter, altså en hajkutter, der hedder Sjælland fra 1916. Og så skal vi sejle med en kutter, som dykkerklubben har, der hedder Anne Bang, og som er fra begyndelsen af 30'erne, og som har sit eget kogehus på dækket, så hvis der er nogen, der har lyst til at lave mad, så kan I også gøre det. Men det er de to skibe, som er de gamle. Så har jeg så lånt sådan en lidt mere moderne skib, som hedder Hydrobia, som er både hurtigere og alt muligt andet til dem, der måske er betænkelige ved at tage ud og sejle med et gammelt træskib, som trods alt har sejlet 100 år. Det har yoghurtbærerne ikke endnu.
Ja, så var der en spørger her.
Ja, jeg siger, hvordan er det så i dag, når 10% var fiskere dengang, eller sømænd, eller hvad man nu skal kalde det, og en del af det var centreret omkring fiskeriet. Hvad så i dag?
I dag, der er der ikke rigtig noget fiskeri tilbage fra Frederikshavn. Der er heller ikke nogen fiskeindustri rigtig tilbage i Frederikshavn. Der er nogle få, der er fiskeeksportører, som bliver ved med at hænge i og hænge ved. Men fiskerne, de ligesom før 1883, hvor vi fik havnen i Frederikshavn, der blev Frederikshavn magneten for alle de omkringliggende fiskerlejre, fordi man fik havnen, fordi det var vigtigt, at man i Frederikshavn Havn, når man kom ind med lasten, så kunne man putte fangsten op i hyttefadet, hvis man ikke lige fik dem solgt, lige så snart de kom ind. Det kunne man ikke ude på kysten. Så derfor så blev, og lige stand, man kunne heller ikke have de store dæksbåde, som Bull byggede, som Benson byggede, som Jens Nikolaj Olsen byggede, den kunne man ikke have til at ligge for svej ude på reden. Så derfor var det bedst, at de havde en havn, de kunne komme ind til. Og derfor bliver Frederikshavn magneten. Lige så vel som Løkken er ved at gå nedenom og hjem, at man får Hirtshalshavn. Fordi så alle de her fiskerlejre, med undtagelse af Torup Strand, kan man sige, der flygter fiskerne til enten Hanstholm eller til Hirtshals, da man får havnen der. Og det gør man altså også i Frederikshavn. Og da man så får kvoterne og oliekrisen i 70'erne, så flytter de simpelthen videre, så flygter de til så der er mange, der flytter til Hirtshals, der er mange, der flytter til Hanstholm. En af de steder, hvor der er flest, skavboerne flyttede hjem, og Skagen er så en del af Frederikshavn Kommune, og er den største fiskerihavn i Danmark i dag i øvrigt. Og det, der flytter de hjem, men i Strandby flytter de også hjem til, og det er nogle af de mest trofaste. Det er dem, der bor lige her omkring, altså det er folkene fra Strandby, selvom de sælger fisk, uden bys, så sender de en procentdel hjem, sådan så de kan sørge for, at de kan vedligeholde deres egen havn stadigvæk. Så de er meget, meget trofaste omkring deres havn. Men for Frederikshavns vedkommende, der er fiskeriet, det er passé. Og jeg plejer at sige, at de fisk, der kommer til de fiskeindustrier, som vi har tilbage i Frederikshavn, de har kørt længere i lastbil, end de har svømmet.
Hvilke restriktioner var der på fiskeriet her lokalt under besættelsen? Ja, vi er også sammen til at sejle, som de har lyst til.
De måtte ikke have lov til at have radio ombord. Men ellers måtte de have lov til at sejle, som de har lyst til, stort set. Men det var farligt. Der var mine, der var rigtig mange, der fiskere, der omkom, hvor kutterne simpelthen forsvandt. De blev ude på Nordsøen, blev de sænket af engelske både, altså engelske krigsbåde, og inde ved land af engelske miner, så det var farligt. Men tyskerne var sultne, så de aftog alt det fisk, man overhovedet kunne fange fra Frederikshavn. En af dem, der fanger den, det er en mand, som hedder G.A.L. Thorsen. Han starter en virksomhed ude i Sæby, der hedder Koldfisk. Og han begynder at sælge løsfrosne rødspættefiléer til det tyske marked. Noget, som I.A. Larsen tager op efter krigen og går i samarbejde med Findus og er mere heldig med det, fordi det er samtidig med, at husmoren i svenske køkkener og husmoren i danske køkkener får køleskab med den der lille fryseboks og oven. Men det starter han altså med. Så der sker noget. Der er ikke så meget omkring fiskeri i Frederikshavn i dag. Der er nogle fiskevirksomheder. Og der er nogle fiskeeksportører, hvor det jo er fuldstændig ligegyldigt, om man sidder det ene eller det andet sted, fordi man griber telefonen. Jeg har en god ven, som er fiskeeksportør, som bor i Strandby, som også har et firma, som er 100 år gammel. Stor del af det arbejde, som han laver, det er simpelthen at være tæt på kunderne og sørge for, at der er kvalitet i det, han leverer. Og så han ringer rundt og siger, jeg har det og det, jeg har det og det. Og så sælger han, og folk køber. Og det er over hele Europa.
Det var så afslutningen på arkivar Erik Sigmund Christensens foredrag om fiskeriets industrialisering og dets betydning både lokalt og nationalt. Som sagt var optagelsen fra den 31. marts 2017 på Danmarks Lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn. Man kan genhøre hele interviewet på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på fiskeri. Som tidligere nævnt, kan man også her se den PowerPoint, som man vil have forlaget at følge med i under Erik Christensens fortælling. Jeg vil måske også komme til at lægge andre relevante links. og billeder.